Podcast Network Asia.
Edad namin, medyo disadvantage sa amin kung hindi kami nakagraduate. Pero kung sa edad mo, Stanley Chin, na mga...
Grabe naman lang kayo, ka na ba? 59? Yung 29 years old, kusgahan nyo ka agad.
58 ka na, diba, Stanley Chin?
Uy, ang 58 si, ano, si Papi Lex.
Veterano na.
Eh, joke lang. Mga immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Kasama ko si Madam HR at si Makoy Pare. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga immortal. At this episode, pag-uusapan natin does your educational attainment define success in the workplace? Uso pa ba sa atin yung ganyan na kailangan sa Big Four universities ka nag-graduate? Either, alam naman natin, either UST, Ateneo, LaSalle, or ano, or UP yan, di ba? Siyempre, madam, bilang isang ano,
or
HR. Oo.
Or ano? Or degree.
Degree.
Kahit degree lang, hindi na school. Yung
pag nakagraduate ka mismo ng ano, ng college, may bearing pa ba yan sa panahon ngayon, Madam HR?
Oo naman. Lalo na yung mga graduate of very technical and specialized courses, kailangan nila ng degree before sila makakuha ng maayos na trabaho. Lalo na ngayon, meron din companies kasi na sobrang picky and they would really prefer those with bachelor's degree at least before sila mag-hire for specialized roles, ha? Pero may mga ibang work naman na parang medyo, let's just say, hindi naman specialized, hindi naman kailangan ng technical skills, hindi kailangan ng very comprehensive na competencies. Pero may companies na marataas yung standards. So doon nagkakaroon ng minsan mismatch. Pero in general, degree, I would say it's still important kung specialized ha. Pero kung wala discarte kung nag-uusapan minsan,
okay, hindi. Makoy, sa mga industry na pinasukan mo, pag nag-i-interview ka ng ang bagong aplikante, chine-check mo ba kung nakagraduate siya o hindi?
Magiging hipokrito ko kung sasabihin ko sa yung di ko chine-check kasi isang requirement yun. Parang kahit papaano ano, binibigyan natin ng importansya yung paghihirap na ginawa nila para ma-achieve yung college degree nila, yung Bachelor of Science nila na yan. Pero, there are some instances na you overlook yung pinag-aralan nila and you look at the experiences that they have. May mga job requirements or may mga job functions na requirement talaga yung college graduate, pero meron minsan na allowed kang mag-oversee or mag-overlook ng mga small ng mga details like yun nga kung graduate lalo na kung may napatunayan na naman sa industry. Kadalasan yan na nangyayari na nabibigyan ng importansya yung pinag-aralan is for fresh grads. Okay. And kapag medyo matagal-tagal ka na nagtatrabaho, yung mga seniores ka na or senior IT developer ka na and stuff, yun medyo na-overlook na minsan talaga yung pinag-aralan, yung quote-unquote pinag-aralan mo sa school. Pero syempre, yung pinag-aralan mo sa industry, yan yung mga tinitingnan.
Okay. Madam HR, alimbawa, ano, fresh grad nag-apply sa'yo, hindi nakagraduate, ang bagsak niya ROTC, ganun. Mga minor subject lang, yung mga ganun, no? May bearing ba yan pagka nagtatanggap ka ng empleyado?
Sa amin hindi. Sa amin walang bearing.
Wala na.
Again, coming from a startup standpoint, for as long as pasok yung kunwari attitude, culture, I guess you would just look at extracurricular if kahit hindi siya, let's say, academically achiever. Pero marami siyang nagagawa. And there's really a keen interest to what he's applying for. We'll give it a try. And sa totoo lang, kapag fresh grad, minsan sugal talaga eh. So kami, pag talagang kailangan naman, we would give it a try. Pero again, I'm not speaking for all industries. I know some industries and again, makaalam na rin naman ng mga tao. When it comes to banking, for example, pharmacies even, they would look at your school records kahit isang baksa ka lang hindi ka papasa.
Okay.
As in one, so kahit minor subject lang, hindi ka nila itapas sa application. Kasi iba-iba talaga yung standards eh. Minsan kasi they uphold to certain standards na dapat lahat pasado, lahat kompleto with bachelor's degree and all. Some are very particular. Pero again, for most companies, it could be for fun. Yeah.
Buhay kasi ng tao pagka sa ano, medical field. Kaya medyo stricto sila sa ganyan. How about yung yes. ano, sa ibang bansa, Madam HR? Kasi hindi ko alam kung dito lang sa atin yung very strict kung saan ka nag-graduate, kung naka-graduate ka ba, may dean's lister ka ba o hindi. Sa ibang bansa ba, ganun din?
Hindi pa ako nakapag-work sa ibang bansa, pero I do have colleagues from different countries, mga Europeans, Americans. Pero sa kanila kasi, maganda yung educational system. And that's what we're also trying to achieve. Kaya nga nagkito-12 na tayo parang mga 5 years, 4 years ago, I forgot na. Nagkito-12 na tayo, diba? So parang after graduating senior high, meron ka ng ma-offer na technical skills. That's what they've been doing in the US for the longest time. So parang high school pa lang, senior high graduate pa lang, may nalaland na silang maayos na trabaho. Dito kasi sa atin, even if you say na okay, K-12 na tayo, the senior high graduates, they're still on testing grounds right now.
Uh-huh.
Kasi nga, kakastartan natin ng ganong program. So baka mahina o hindi pa ganun kalaki yung confidence ng companies sa mga senior high graduates to hire them full-time. Kahit sabihin mong, as in, galing na lang K-12 program, they would still look for, you know, a bachelor's degree. Kasi nga, hindi pa ganun kaayos yung educational system sa atin.
Mm. Yung master's degree, ngayari, nag-masteral ka, ganyan, hindi ka naman magtuturo, tapos mag-apply ka sa isang malaking kumpanya, may bearing ba yan? Uy, nag-master's ako, may doctorate degree ako, I'm si doctor so-and-so, ganyan.
Oo. Alam mo, ito, ako, gagawin kong example yung sarili ko. A lot of people would ask me, bakit di ka mag-aral further on business or industrial organization? Marami kasing masters din that specializes on HR. Pero sabi ko kasi, I had plenty of experience. Mm-hmm. And alam mo yun, nakarating naman ako dito nang walang masters. I just feel like it's one, magastos. Let's be honest, mahal mag-masters. And two, it would take a lot of my time and energy away from what I already love doing.
Mm-hmm.
So, alam mo yun, if you're passionate enough about what you're doing, you can self-learn things, you can learn through experience, you can get coaches and mentors to help you do it. Ngayon, siguro, I'm just lucky to be in this kind of industry that I can easily reach out to those kinds of resources, the kind of exposure. Pero baka kasi hindi lahat may ganong resources, no? Hindi ganon kadali for them to get those things, to get them experience. So, yung iba, they would opt to like get masters talaga.
Hi there! My name is Laika Maravilla. Has anyone ever called you a try-hard? Is trying hard a bad thing or a good thing? Let's talk about that in the Trying Hard with Laika Maravilla podcast, brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics.
Makoy, meron ka bang kaopisina na yung hindi naman nag-masters, pero alam mong hindi nakagraduate, pineke niya lang yung diploma niya para makapasok sa opisina? Meron bang ganun? Nangyayari ba yan?
Actually, meron akong kaopisina na ganun, na nahuli eventually. Kasamang palad yun, tanggal siya sa company. Meron din naman akong kaopisina na right there and then dineclare niya na, sir, 3 units na lang ako bago ko makagraduate. Kasi hindi niya tinapos yung thesis niya eh. Eventually, nagtuloy-tuloy lang siya until more than 10 years, hindi niya na natapos yung thesis niya. Hindi na siya nagiging factor pag lumilipad siya. Ang kailangan lang, hindi niya dinideclare na graduate siya.
Okay.
Parang right on the onset, pag-a-apply pa lang, parang disclaimer na, wala akong diploma, pero 3 units lang ang kulang ko. Ang susi sa tagumpay dyan, siguro mag-resign si Madam HR dito. Na, yun nga, open ka doon sa mga pagkukulang mo when nag-a-apply ka para hindi na may babalik sa'yo. Ngayon, kung gusto ka pa rin ng kumpanya despite of that pagkukulang, then all good. Parang relasyon din yan, Stanley Chi. Na pat nanliligaw ka pa lang, dapat inaalam, ibinibigay mo na lahat ng problema mo, na halimbawa may anak ka, halimbawa may naghihilik ka pag natutulog, lahat yan ino-open up mo na kagad para pag naging kayo, alam na kagad nung jowa mo.
Kumbaga parang be honest na lang. Madam, tsaka ano, Makoy, napapansin ko lang sa usapan natin, ito disadvantage pag hindi ka nakagraduate tapos bata ka pa.
Oo,
pero pag matagal ka na sa ano, pag matagal ka na sa trabaho, lalo na sa industriyang pinapasukan mo at alam nilang magaling ka, hindi na factor yung ganun.
Oh, tulad pero namin ni ano, tulad namin ni Madam HR Stanley Chi, sa edad namin, medyo disadvantage sa amin kung hindi kami nakagraduate. Pero kung sa edad mo, Stanley Chi, na mga
grabe naman lang kayo, ka na ba, 59, yung 29 years old, kusgahan nyo kaagad.
58 pero, ka na, ano, diba, Stanley Chi?
Uy, ang 58 si ano, si Papi Lex.
Veterano na.
Eh, joke lang, joke lang. Ito ah. Diba, nawala tuloy ako sa itatanong ko. Ano ba
yan? ganun talaga, Stanley G, pag nagkakaedad.
Pag nagkakaedad.
Hindi, yung ano. Ito, ito ah.
Kailangan i-declare mo yan pag nag-apply ka, ulyanin.
Ibig sabihin. Uy, ikaw rin kanina, ano, nakalimutan.
Ito, ito.
Pero seriously ah, yung educational attainment, pag may edad na, 'di ba, hindi na pinapansin, tapos yung kanina pagka mas bata, mas disadvantage, no? Kailan magiging disadvantage yung kahit na magaling ka sa isang kumpanya, magaling ka sa industriya, tapos hindi ka nakagraduate. Kailan magiging disadvantage yun? Bukod sa wala kang diploma, tsaka hindi ka kasama sa yearbook, mga ganun.
Like
mauna ka naman dami.
Ay sorry. Like Papi Makoy said, no, pag fresh grad ka, it might be a disadvantage.
Mm.
Kasi wala ka pang maipapakita sa resume mo eh. Again, like I said earlier, you can show extracurricular stuff, what you've done outside of school. You know, particular experience na related na kahit hindi naman required for you to get a diploma. Pero it also shows willpower. Baka sabihin nila, bakit ka naman nag-drop out? Gusto mo magtrabaho na lang agad. That might show, alam mo yun, a lot about your attitude towards work kasi hindi mo natapos yung pag-aaral mo. Pero again, let's be considerate. Ako as HR, I've also asked people na mga nag-a-apply na nag-graduate kung bakit. And most of the reason is their finances. Minsan, hindi na maituloy yung school kasi hindi sila maipag-aaral ng parents nila. They want to work para makapag-aral. Diba? It's chicken and egg. So, I would give them a chance for, again, for as long as they have a valid reason why they did not finish school. What, pero alam mo yung pag nakita mo na galing naman sa magandang school, alam mo may kaya, hindi lang talaga tinapos, parang naparewala lang talaga yung buhay na barkada, that could be a red flag.
Okay. Pag kungyari, ito hindi ko nilalahat ha. Halimbawa yung aplikante sinabi, Madam HR, hindi ako nakagraduate kasi nagkapamilya ako kagad. Oh, yun.
It's a valid reason. Oo, okay, meron na siyang, meron
reason,
siyang
malibog
responsibility.
Ka.
Hindi ka nag-condom.
Medyo ano ha, medyo i-judge ko yung character nun. Ha? Parang, Brad, ano, mabilis lang naman mag-suit ng condom eh.
Hindi, babae yung aplikante. Babae yung aplikante. Oh.
The more. Kasi, ano, kung babae ka, dapat alam mo na protektahan yung sarili mo sa boyfriend mo na parang ikaw yung mag-guide. Kasi, alam mo naman, tayong mga lalaki, likas na masasama ugali natin. Lalo ka na, Stanley Chi.
Nakalimot, halimbawa, nakalimot, napunit yung condom na ginamit. Ganun.
Ay, hindi, pero yun na. Aksidente. Hindi natin, joke lang yun, hindi natin inuusgahan yung mga maagang nag-asawa. Pero yun nga, syempre, may kasalanan din sila kasi medyo nanguna yung libog sila.
Dalawa yan. Takes two to tango. Is the sweldo affected pag hindi ka nakagraduate? Ngayari, matagal ka na sa industriya. Matagal ka na. Para kang mga 15 years ka na sa industriya. Ang galing-galing mo, pero hindi ka nakagraduate. Yung sweldo ba, may ano yan?
Ang
may
basihan
pa?
Magandang question yan. Alam mo, may isang client kami sa Talent 3 na they have a very systematic way to evaluate salary depende sa experience and education. So parang ilalagay mo doon ilang years ng college yung natapos, ilang years of experience yung meron, mababalanse niya ba yung qualifications? If yes, hindi magbabago yung sweldo. Pero if let's say kulang pa sa experience, tapos dito nakagraduate, medyo mas mababa. Pero it's very fair. Ang galing, ang galing. So, alam mo yun, let's not be surprised. Kunwari ako, hindi ako nakagraduate. I wouldn't be surprised if medyo may effect. Pero it's up to me. Kasi alam ko, ipagkukulang ako on my educational background. It's up to me to prove to them na hindi yun factor. The money will follow, basta magtrabaho lang ako ng maayos.
Okay. Napapansin ko kasi, ako, I had this office mate na ang galing-galing niyang art director. Senior art director na siya. Ngayon, pinapalipat siya ng ano, pini-encourage siya ng mga kasama namin, uy, ba't tayo mo mag-try sa ibang ahensya? Kasi ang galing-galing mo eh, sayang yung talent mo. Tapos nandito ka lang sa office na alam mong yung career path mo hanggang dito lang. Ang sinagot sa amin, kasi hindi ako nakagraduate. Baka ano, baka magka-problema pa ako, ganyan. Tsaka, tinatry siyang i-promote, ang sinasagot niya, ayoko na kasi ng politika, may pamilya na kasi ako. Yun. So, I don't know kung naka-apekto sa kanya yung pagiging undergraduate niya kahit na yung skills niya ay talagang mas matindi pa sa mga nakagraduate na iba.
So, sayang naman yun. Dalawa yan, dalawa. It's either him, as in bringing himself down kasi hindi siya nakagraduate. So, feeling niya hindi ako belong. Kasi lahat ng tao dito graduates, lahat ng managers graduate, di ko deserve yun. Or, the company makes him feel that way. Parang, alam mo yung magaling ka naman, it's proven, and you know it yourself. Pero alam mong hindi ka binibigyan ng chance kasi hindi ka nakagraduate.
Gusto nga siya i-promote.
Pag ganun yung...
Gusto nga siya i-promote, ayaw niya eh, natatakot
siya i-promote.
Gusto siya maging head ng department eh.
Mas madali yun. Kailangan niya lang lakasan yung loob niya. And alam mo yun, patunayan na hindi yun factor. Patunayan niya sa sarili niya at first. Kasi nga, hindi, wala na siya kailangan patunayan, ipopromote na pala siya eh. So, siya lang yung kailangan mag-encourage sa sarili niya para ma-promote siya.
Okay. Makoy, ikaw ba, yung mga ka-opisina mo na napapansin mo ba ito? Kasi ikaw, nakikita mo naman yung mga empleyado, minsan ikaw yung nag-check sa kanila. May ugali bang, may pagkakaiba pa yung ugali ng nakagraduate sa hindi nakagraduate? Kahit magkaparehong posisyon at sabihin na natin pareho sweldo.
Sa experience ko, wala naman. Siguro, depende na lang siguro sa tao. Nagkataon lang siguro na yung mga taong nakakatrabaho ko, maayos naman yung ugali na hindi sila ganun mapangmata. Or, siguro maaapi ka lang kung gago ka lang talaga sa, kung ikaw yung office kupal.
So kung
ikaw yung office kupal tapos di ka nakagraduate, huwag ka masyadong bawas-bawas mo yung pagiging office kupal mo kasi mauungkat at mauungkat yan. Pero kung ikaw yung office kupal at ikaw naman ang nakagraduate, bawas-bawasan mo rin yung pagiging kupal mo kasi huwag kang mangungupal ng mga hindi nakagraduate. In other words, huwag kang kupal.
Haba na sinabi mo, tapos ang moral lesson, huwag ka lang kupal. Ganun.
Yun lang yung summary.
Yung educational attainment na sabihin na natin, Madam HR, nakapasok ka ng Mensa. So,
ng ano?
Mensa. Di mo alam yung Mensa?
Ano yun?
Yung ano?
Mensa?
Oh, Mensa. Di nyo alam yun?
Ano yun?
IIQ Society. Mensa International. Oh, di ba? Di nyo alam yun?
Oh, hindi ko
so,
to alam. Alam
ko ba, ganun. Baga, may ganun, may Mensa Philippines, ganyan. Nakapasok ko sa ganitong ano, mataas
ang IIQ. Okay. Ganyan. Pero hindi ka nakagraduate.
Wait,
ito na lang. Ito. I think one of the things that I consider kaya hindi ako masyadong tumitingin sa educational attainment is because nga, the educational system we have is not good. Okay. Let's be honest. And not just in the Philippines, as in all over the world. I've been reading about this and baka nabasa mo na rin before. We've been teaching kids wrong. One of the reasons why some companies, even us, we don't really require specific educational attainment anymore. Kasi masyado nang masyado nang traditional, masyado nang old school yung educational system, not just in the Philippines, ha, but all over the world. You would see kids who excel on things that are even beyond what we teach on a normal curriculum. Hindi natin napapansin yun kasi nga, ang nasa isip natin or even ng mga magulang, kailangan mo makagraduate, kailangan mataas yung scores mo. Pero what if nasa labas ng curriculum yung specialty ng bata? Diba? What if yung hilig niya in, for example, creatives or drawing or arts, it's not in their curriculum, diba? We keep forcing science and math and language to kids. Pero if they're good at something else, they could excel on that without having to graduate. Heck, they might even get into Mensa. Ito na yung Mensa. Sinasabi mo. They might even get into that. Specializing on something na hindi kasama sa STEM, hindi kasama sa basic educational requirements that we've been using for hundreds of years na yata. Oh. Diba? So, ako ha, as in, again, basta tested, basta you can prove that it's something you're passionate about and you're good at, you can use that to apply for roles na talagang swak dun sa skills mo.
Have you ever felt like you needed to take your life to the next level? If yes, then go ahead and check out my podcast called Small Talk with Alec Cuenca. Allow me to share with you wisdom by ancient philosophers and modern thinkers, partnered with practical science-driven advice. All of that and more only here on Podcast Network Asia.
Yung mga Dean's Lister na kakilala mo na nasa office, may bearing ba yan? May difference ba sila paano magtrabaho versus dun sa mga mababa ang grades? Diba, may iba, ano eh, may mga iba kang kaopisina na aminado silang school bukol sila eh. Hindi sila masyadong mataas ang grade, medyo bagsakin sila ng konti versus dun sa mga nerd. Sino yung mga mas nakakapag-survive dun sa industry ninyo?
Ano eh, actually, ano lang eh, parehas lang din eh. Minsan nga, mas magaling pa yung mga bulakbol eh. Case in point, ako. De, pero kasi ang problema kasi minsan, yung mga Dean's Lister, malaking chance nilang mag-succeed. Mas malaking chance nilang succeed, mag-succeed kumpara doon sa mga bulakbol. Kung titingnan mo sa papel. Pero kadalasan kasi nangyayari, minsan yung ibang kilala kong mga Dean's Lister, sila yung nahihirapan mag-transition sa normal na trabaho dahil hindi yung street smart siguro, wala doon yung hindi nila ma-i-apply yung napag-aralan nila. Pero syempre, yun nga, doon papasok yung pagkatao nung specific individual. Kasi yun nga, minsan kahit na bulakbol ka, pero mas alam mo namang i-apply o mas aralin kung ano yung ginagawa, lalamang ka. It will really depend na lang talaga doon sa tao. Yun yun.
Okay.
Yung mga educational achievers, napansin ko sa kanila, they're good in terms of discipline. Magaling sila mag-focus. They're good at absorbing instructions. Mm-hmm. Pero when it comes to yung sinasabi ni Papi Makoy, diskarte. When it comes to diskarte, I think pantay yung laban. Not all academic achievers are madiskarte.
Mm-hmm.
Pero if you look at them on a workplace perspective, they're good in, they have the discipline. So kahit anong ibigay mo sa kanila, kakayanin nila. Pero yung diskarte, working smart, hindi lahat. Hindi mo sasabihin na lahat ng achievers. Ganun.
Saka iba yung mentality na paggago ka sa eskwelahan eh. Nakaisip ka ng paraan para hindi pahirapan yung buhay mo. Minsan sa trabaho, nagagawa mo rin yan. Yung mga matatalino, yung mga Dean's Lister, they do it the hard way. Tayo, kami ni Makoy, mga easy way yung ginagawa namin eh. Minsan, ginagagawa namin ng paraan para yung ginagawa namin, yung mga matatalino dapat ang gumagawa. Nagagawa namin ng diskarte yun minsan.
Mm.
Diba? So, pwede natin sabihin na hindi porket you're good in paper, on paper na, uy, ang dami mong awards, ang dami mong achievements, ang taas ng grade mo, pabalik-balik ka sa, ano, sa ikaw yung kumakanta sa harapan ng, ano, during the, ano, during the, yung nagpa-plug ceremony kayo. Kayo, di ba, usually kung sino yung matalino, napakanta, di ba? Oo. Ikaw yung valedictorian sa inyo, hindi porket ganun eh, fit ka na dun sa kumpanyang pinapasukan mo or ina-applyan mo. Ito, Madam HR.
Oo, tsaka, minagdag ko lang, kasi parang the higher you go up on ranks sa corporate, sa trabaho, you tend to solve more problems than just follow a certain process. So, alam mo yun, kailangan dun talaga mag-iisip ka na, hindi na yung basta-basta based on books, based on what they've been doing, based on what was, what we're used to. Kailangan mo nang dumiskarte. So, dun magkakaalaman kung sino, di ba? Hindi na kailangan yung artificial attainment dyan, hindi na dahil cum laude ka, ikaw yung mag-excel dyan, hindi yun guaranteed.
Okay. Makoy, anong papayo mo sa mga hindi nakagraduate na medyo kinulang sa self-confidence pagdating sa pag-apply sa trabaho?
Ang mapapayo ko doon sa mga hindi nakagraduate, kung ano man yung rason nyo kung ba't di kayo nakagraduate. Kasi bawat tao may kanya-kanyang rason. Yun nga, mayroong iba nakapag-asawa ng maaga, mayroong iba minalas-malas sa buhay, hindi nagkaroon ng chance. Siguro ang magiging pangbawi nyo na lang is to show that you could still do the things that people who have graduated can do. Tapos, you try to level up na lang din siguro yung sarili nyo. Tapos, galingan nyo yung pag-brand sa sarili nyo na maibenta nyo yung sarili nyo sa mga kumpanya. Magiging mahirap yung simula dahil nga, yun yung katulad nung pinagkasunduan namin ni Madam HR sa simula ng show, medyo mahirap ang simula ng career ng isang taong hindi nakagraduate dahil nakatira tayo sa isang lipunan na tumitingin sa diploma. Sa kasamaang palad talaga, karamihan ng kumpanya tumitingin sa diploma. Pero once na ipasok mo yung paa mo dun sa loob ng pinto na yan at naipakita mo kung ano yung kaya mong gawin, mas maraming pinto ang magbubukas para sa'yo. So kung ano man yung naging hirap mo sa pagiging dahilan mo kung ba't hindi ka nakagraduate, galingan mo na lang para... Kasi nga, pagdating sa dulo, kayo-kayo rin na magkikita sa finals. Katulad nga nung sabi dati.
Okay. Madam HR, ito, huling tanong ko sa'yo ngayong episode. Work experience o educational attainment? Ano pipiliin mo? Tsaka bakit?
Ako I'd say work experience. Okay. In all honesty. Not saying na hindi na mag-aral yung mga tao at mag-work na lang. You would still need that kind of achievement siguro for you to excel faster. Kasi nga, it will give you a head start eh. Pero kung decidido ka naman, work experience is enough. Ang mapapayo ko naman din sa mga companies, no, sa mga HR, let's be open. Kasi I think we're limiting our search, we're limiting our hiring capacity to just people who graduate on certain courses. Pero kung blinded ka doon, sayang naman yung mga talent na hindi lang nakagraduate pero magagaling. Diba? In contrast to that, I think it's also sometimes, kumari, may trabaho na hindi naman kailangan ng 4-year course. Tapos sobrang taas na expectations mo. You might end up underemploying a lot of people. Sayang naman yung pinag-aralan din nila. Diba? So, let's be mindful on how we match our search on talents versus their educational attainment. Pero in summary, kung gusto mo maging super, super fair sa mga ganyang bagay as HR, you have to look at attitude and work experience more than educational background. For me, yeah.
Okay, marami salamat, Madam HR and Papi Makoy. Ano? Alam niyo, mga immortal, hindi porket hindi kayo nakagraduate. Halimbawa, mga ilang units na lang, ang tagal nyo na nagtatrabaho, eh, sana, huwag sana kayo kulangin sa self-esteem pagdating sa trabaho. Kasi alam naman natin na hindi tayo pantay-pantay pagdating sa problema sa ano, sa yung kanya-kanya natin tayong problema. Yung iba maagang nag-asawa, yung iba breadwinner, yung iba naman sinwerte sa pag-aaral kaya lang tinamad na lang, no? Parang ayaw nang balikan yung ROTC or ayaw nang balikan yung PE, ayaw nang balikan yung mga logic, no? Yung mga minor subjects. Pero sana ang at the end of the day, yung kung paano ka sa opisina eh, yung pa rin ang titingnan ng mga bossing natin tsaka ng mga HR. So sa mga fresh grad naman eh, dahil maganda yung mga eskwelahan na pinasukan ninyo, may diploma kayo, hindi dyan nagtatapos yung laban pag nakapasok kayo sa isang kumpanya. Patunayan ninyo na you deserve to be in that company na matagal mong inapplyan at pinangarap. Okay? So the Underpaid Podcast is produced by Podcast Network Asia. And we have episodes every Mondays and Thursdays. Please follow us in Spotify and Apple Podcasts. I-rate nyo na rin kami. Mag-subscribe kayo at mag-download ng aming mga episodes. Tsaka i-follow nyo kami sa aming mga social media accounts. Si Makoy Pare at Showbiz Bro. Si Madam HR at Madam HR Faye and at Flirteries. Ako naman at Stanley Chi. Pati si Papi Lex at ako si Papi Lex. Follow us, ha? Okay? So there you have it, guys. Kita-kits tayo sa next episode. Sana eh... nakatulong kami ngayong episode sa mga fresh grad or sa mga matagal nang immortal na nagtatrabaho pero hindi nakagraduate. Lahat tayo pantay-pantay pagdating sa opisina. Okay? So, ayan. Thanks for listening. For Papilex, Madam HR, and Makoy Pare, I'm your host, Tanichi, and this is The Underpaid Podcast. Bye-bye!
And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at The Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.